Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Понеделник, март, 18-ти ден. Мария Габриел днес взе мандата за съставяне на правителство от президента Румен Радев. Това означава, че е все по-вероятно да има ротация и правителство. Буквално до последния момент не се знаеше дали ГЕРБ ще вземат мандата или ще го предадат неизпълнен на президента, което би означавало почти в сигурни предсрочни избори. В неделя вечерта от ГЕРБ обявиха на извънредна пресконференция, че се оттеглят от преговорите и че страната ни отива към нови избори. Причината била, че ППДБ не ги взимали за равнопоставен партньор и искали да имат цялата власт само за себе си. Затова от ГЕРБ поискаха като изрично условие за продължаване на преговорите равнопоставеност на броя на министрите в кабинета. Само 30 минути по-късно от Продължаваме промяната и Демократична България дадоха собствена пресконференция, в която обявиха, че ГЕРБ са отказали да подпишат споразумението за съвместното им управление и това била истинската причина, а не броя на министрите. Самото споразумение пък регламентирало реформите в съдебната система и службите и борбата с корупцията, както и избирането на нови мандати за регулаторните органи. В крайна сметка, въпреки заплахите, днес Мария Габриел взе мандата. Това обаче не означава задължително, че ще има правителство. В рамките на 7 дни мандата трябва да бъде реализиран и гласуван в парламента или върнат на президента. След срещата си с Румен Радев, Габриел заяви, че все пак очакванията са коалиционното споразумение да бъде подписано. Преговорите ще продължат още 24 часа до 12 часа във вторник, когато вече ще се разбере какво ще се случи. Според изтекал неофициално в медиите списък пък, Бойко Борисов иска шестима министри на ГЕРБ. Става въпрос за Министерството на отбраната, социалната политика, образованието, енергетиката, иновациите и околната среда. Освен това, Мария Габриел ще поеме външното министерство, а Калин Стоянов, който неофициално е човек на ГЕРБ, ще продължи да е начело на МВР. Така, влиянието на партията на Борисов в следващото правителство би било много по-голямо от сега. Премиерът в оставка Николай Денков обаче заяви, че не е съгласен с този списък. Този петък Българският футболен съюз си избра нов президент – Георги Иванов Гонзо. Той спечели изборите на Конгреса от първи тур с прецизен резултат. 235 делегати от футболните клубове в страната гласуваха за него. Точно толкова е 50% плюс един глас, необходими за избирането на президент от първия път. Опозицията, екипът на Димитър Бербатов, който води ожесточени борби срещу ръководството на БФС и Борислав Михайлов в продължение на години, получи само 181 гласа. Георги Иванов Гонзо беше приближен до Борислав Михайлов и досега изпълняваше функцията на технически директор на БФС. В мандата му обаче българският национален отбор записа някои от най-срамните загуби в историята си. Самият Гонзо е бивша звезда на Левски и е бил треньор на отбори като Левски, Черноморе, Локомотив Пловдив и други. Слави се с трайните си изказвания, предизвикащи скандали. Кандидатурата му се смята за директен избор на досегашния изпълнителен комитет на БФС, както и на задкулисието и политическите интереси, които реално управляват българският футбол, който преди всичко е бизнес за милиони. Затова и изборът на Гонзо се приема за категорична доминация и запазване на статуквото в българският футбол. Новият изпълком пък е съставен почти изцяло от досегашни негови членове, както и от такива приближени до тях. В него влизат и кметовете на Враца и Велико Търново, и двамата от ГЕРБ. В медиите и специализираните форуми има и множество спекулации, че футболни клубове, особено по-малки такива с право на глас, са били подкупвани и дори заплашвани, за да гласуват за Гонзо. Доказателства и разследвания обаче липсват. Всичко това доведе до всеобщо разочарование сред футболните фенове, чийто безспорен фаворит бе Димитър Бербатов и екипа му, които имаха смели идеи за модернизиране и реформи в българския футбол, намиращ се в най-лошото си състояние в цялата си история. Страната ни не се е класирала за световно или европейско първенство от вече точно 20 години, а клубните отбори не играят сред големите турнири на Европа. За сметка на това, националното първенство е лишено от каквато и да е било драма, защото Лудогорец, отборът на бизнесмена Кирил Домощиев, е шампион 12 пъти в последните 12 години и се отправил към 13-та си титла. Патриарх Неофит I бе погребан тази събота. Ковчегът на негово светейшество бе пренесен от Александър Невски до храм Света Неделя с уреден лафет, теглен от бронетранспортьор. Същият лафет е използван за погребалното шествие на цар Борис III. Неофит бе погребан с възможно най-високи държавни почести. Гробът му е в митрополитският храм Света Неделя до този на екзарх Йосиф. Хиляди миряни отдадоха почет на патриарха, като на шествието присъстваха управленския елит и цялото висше духовенство. Ден по-рано пък Вселенският патриарх Вартоломей водил пелото на Неофит I в катедралата Свети Александър Невски. Екипажът на отвлечения на 14 декември миналата година български кораб Руен, сред които и 7 българи, е бил освободен от индийските военноморски сили. На 16 март те са засекли отвлечени от сомалийски пирати кораб в Арабско море и са провели успешна спасителна акция. Всички членове на екипажа са живи и в добро здравословно състояние. В официално писмо президентът Румен Радев благодари на индийските си колеги за освобождаването на кораба. Приключиха едни от най-предизвестените избори в света – президентските в Русия. Без каквито и да е било съмнение, от когото и да е било, Владимир Путин поема своя пети президентски мандат и ще управлява страната поне до 2030 година. За негови противници бяха избрани поставени кандидати, нито един от които се противопостави реално на сегашния президент и войната в Украина. Изборите, които са изцяло проформа, се смятат за демонстрация и тотална бетонация на властта на президента в Кремъл. Путин успя обаче да бие себе си и взе най-големия изборен резултат досега, а и въобще в постсъветската история на Русия. 87,29% при избирателна активност от 77%. Този резултат е и послание към Запада, че лидерите му ще трябва да се съобразяват с фактора Путин още години наред, харесва ли им или не. Но това е и послание към вътрешния елит на Русия, че в Кремъл има един единствен човек, който управлява с железен хват и неговото име е Владимир Путин. Западните страни, сред които САЩ, Великобритания и Германия, нарекоха изборите нелегитимни и измама, което обаче няма никакво значение за Путин. Ако той успее да довърши мандата си, ще изпревари Йосиф Сталин и ще се превърне в най-дълго управляващия лидер на Русия за последните 200 години. На пресконференцията си след победата Путин заяви, че основен приоритет остава специализираната военна операция в Украина, както той нарича войната. Президентът отново заплаши НАТО с открит конфликт, ако Алиансът продължи да се меси. За пръв път Путин спомена и Алексей Навални, като и заяви, че той е мъртъв, което е тъжно. Путин каза, че Навални е бил част от преговори с САЩ за освобождаване на затворници, като руският президент се е съгласил да пусне опозиционера с условие той никога да не се връща в Русия. След два неуспешни опита, SpaceX на Илон Мъск успя да изстреля в космоса най-мощната ракета, създавана някога – Starship. Ракетата достигна околоземна орбита, а след това SpaceX загуби комуникация с нея, което означава, че тя се е разбила в Индийския океан. Въпреки това, изстрелването се смята за истински успех и SpaceX е на крачка от това да направи Starship действаща ракета. Целта е с нея човечеството да бъде изпратено на Марс. Когато е в финалната си версия, ракетата ще бъде за многократна употреба и ще може да носи в орбита до 100 тона полезен товар с едно изстрелване. Това ще направи разходите за космическа дейност в пъти по-ниски, отколкото досега. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.